Eiropas komisija pavasara ekonomikas prognozē paredzējusi, ka Eiropas Savienības ekonomika šogad pieaugs par 4,2% un nākamgad par 4,4%. Teju identiska ekonomikas izaugsme šogad un nākamgad paredzama arī eirozonā. Tiek prognozēts, ka izaugsmes virzītājs spēks būs privātais patēriņš, ieguldījumi un augošais pieprasījums pēc Eiropas Savienības eksporta, pateicoties spēcīgākai pasaules ekonomikai. Optimistiskas prognozes ļauj izteikt arī vakcinācijas tempa kāpums, vīrusa dēļ noteikto ierobežojumu mīkstināšana un atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošana. Lūk, ekonomikas komisāra Paolo Gentiloni sacītais.
This is a brighter outlook than expected in the winter forecast.
Šī ir gaišāka perspektīva nekā tika paredzēts ziemas prognozē. Tam ir divi galvenie iemesli. Pirmkārt, spēcīgāks lēciens globālajā aktivitātē un tirdzniecībā nekā iepriekš paredzēts. Otrkārt, kas ir nemazāk svarīgi, izaugsmes impuls, kas nācis no atveseļošanas un noturības mehānisma integrācijas šajā prognozē.
Boost of our recovery and resilience fund.
Izaugsmes tempi Eiropas Savienībā joprojām būs atšķirīgi, taču sagaidāms, ka līdz 2022. Gada beigām ekonomika visās dalībvalstīs atkal sasniegs pirms krīzes līmeni, norāda Gentiloni. Arī Latvijā šī gada otrajā pusē ir sagaidāma straujāka ekonomikas izaugsme un prognozēts, ka Latvijas ekonomika šogad pieaugs par 3,5%, bet nākamgad par 6%. Kā norādījis Eiropas komisijas priekšsēdētājs izpildvietnieks Valdis Dombrovskis, patēriņam atgriežoties iepriekšējā līmenī, papildus stimulu ekonomikai dos investīciju kāpums, taiskaitā pateicoties ievērojamam Eiropas Savienības finansējuma pieplūdumam. Viņa ieskatā šajā kontekstā ir svarīgi, lai Latvija efektīvi izmantotu pieejamos Eiropas ekonomikas atjaunošanas plāna līdzekļus. Pavasara prognozē minēts, ka pēc pandēmijas sākotnējās ietekmes lēnām uzlabojas apstākļi darba tirgū. 2020. Gada otrajā pusē palielinājās nodarbinātība, un lielākajā daļā dalībvalstu bezdarba līmenis ir samazinājies, salīdzinājumā ar augstāko rādītāju. Tiek prognozēts, ka bezdarba līmenis Eiropas Savienībā šogad sasniegs 7,6%, savukārt nākamgad 7%. Tomēr ekonomikas komisārs Gentiloni brīdina.
While government support schemes
Lai gan valdību atbalsta mehānismi, tajā skaitā bloka atbalstītā šur programma, ir novērsušas bezdarba līmeņa dramatisku kāpumu, darba tirgu atkopšanās prasīs laiku. Īsumā, riski saistībā ar nabadzības līmeņa pasliktināšanos, sociālo atstumtību un nevienlīdzību ir ļoti reāli. Un laikā, kad prezentējam kopumā pozitīvu prognozi, mēs nedrīkstam to aizmirst.
Tikmēr augstāko līmeni šogad sasniegs valsts parāds. Tiek prognozēts, ka visās dalībvalstīs izņemot Dāniju un Luksemburgu, deficīts šogad pārsniegs 3% no iekšzemes koprodukta. Saskaņā ar prognozēm valsts parāda attiecība pret IKP šogad Eiropas Savienībā sasniegs augstāko līmeni, proti 94%, bet eirozonā valsts parāda attiecība pret IKP pieaugs līdz 102%. Valsts parāds īpaši augsts būs Grieķijā un Itālijā. Ekonomikas komisārs gan uzsvēra, ka lielie valstu izdevumi ir bijuši un paliek svarīgi, palīdzot Eiropā strādājošajiem un uzņēmumiem pārvarēt vētru. Tiek minēts, ka riski, kas apdraud komisijas publicēto pavasara prognozi, ir lieli un saglabāsies tik ilgi, cik ilgi vien ekonomika atradīsies COVID-19 pandēmijas ēnā. Tomēr kopumā šie riski esot uzskatāmi par līdzsvarotiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.